ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่ออบรมจิตใจของตนในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวันนี้เป็นวันเริ่มต้น จึงขอแสดงความเป็นไปในบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความรู้จักและเข้าใจเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่ส่วนพระเก่าที่รู้แล้วก็ภาวนาไป การทำสมาธิเป็นสิกขาอันหนึ่งในสิกขาสามที่ทุกคนบวชมาแล้วต้องศึกษาศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาแล้วก็ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาดังที่เคยได้แสดงมาแล้วสมาธิคือความตั้งใจมั่นได้แก่ใจที่มีอารมณ์อันเดียวปกติใจของคนเรานั้นแต่ละวันนึกคิดเรื่องราวต่างๆ108,000ประการถ้าตั้งแต่เช้ามาจนค่ำมาถึงค่ำลองนึกทบทวนว่าวันนี้เรานึกคิดอะไรบ้างก็ไม่สามารถจะจำได้หมดจำได้เฉพาะในสิ่งที่สำคัญสำคัญเท่านั้นใจถึงจะคิดมากมายอย่างไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในลักษณะสามประการ คือเป็นกุศลความดีอย่างหนึ่งเป็นอกุศลความไม่ดีอย่างหนึ่งเป็นกลางกลางยังไม่เป็นกุศลอกุศลเช่นความตรึกความตรองอย่างหนึ่งใจของคนเราถึงจะคิดอะไรก็คงรวมอยู่ในลักษณะสามประการส่วนที่เป็นกุศลก็ดีส่วนที่เป็นอกุศลก็ดีทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะเป็นเหตุให้เกิดความน้อมใจไปในสิ่งต่างๆถ้าไม่มีขอบเขตแม้สิ่งที่เป็นกุศลก็จะกลายเป็นอกุศลได้เช่นความยินดีแม้ในกุศลธรรมหากว่าระงับความยินดีไว้ไม่ได้ใจก็กลายเป็นความพุ่งซ่านได้พึงเห็นธรรมะในโพชฌงค์เช่นปัสสัทธิ เช่นปิติอัปปัสสัทธิและสมาธิปิติความอิ่มใจความปราปื้นใจถ้ามากเกินใจเกินไปใจจะฟุ้งซ่านต้องอาศัยปัสสัทธิคือความสงบใจ ไว้ในอารมณ์อันเดียวแต่ถึงกระนั้นในบางครั้งก็ยังต้องอาศัยสมาธิเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นเหล่านี้เป็นต้นสิ่งที่เป็นกุศลที่ว่าน่ายินดีถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วในบางครั้งเมื่อเกินไปก็จะเป็นผลเสียได้ส่วนจิตที่เป็นอกุศลนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นการนำจิตของตนให้เข้าสู่สภาพที่ตกต่ำมีราคะโลภะโทสะโมหะเป็นรากเหง้าของท่าอกุศลหรือเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจครอบงำจิตใจอยู่เมื่อกิเลสเหล่านี้มีราคะเป็นต้นอยู่ในใจครั้นเมื่อตาเห็นรูปที่น่าใคร ขันธ์เมื่อตาเห็นรูปที่สวยงามก็เกิดความใคร่ขึ้นทันทีเพราะกิเลสคือราคะที่อยู่ในใจนั้นหนุนรับทันทีถ้าเห็นวัตถุสิ่งของมีราคามากเมื่อจิตใจมีโลภะเป็นพื้นฐานใจก็ทำให้อยากได้ทันทีอาการของใจย่อมเป็นไปต่างๆนานาประการดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น จิตหรือใจของเรานี้จึงควรแก่การอบรมถ้าไม่อบรมปล่อยแบบที่เป็นมาคือตามธรรมชาติก็ไม่สามารถที่จะเป็นจิตที่ดีที่ผ่องแผ้วที่ปราศจากเครื่องสมองได้สมาธิเมื่อเกิดขึ้นย่อมทำให้จิตตรึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวนานๆมากเข้าความผ่องใสของจิตก็เกิดมีขึ้นเหมือนกับน้ำที่นิ่งพวกตะกอนตรมต่างๆก็ค่อยๆลอยลงไปนอนก้นน้ำก็ใสขึ้นจิตนี้ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆที่เป็นประดุจตมหรือโคลนก็ค่อยๆนอนนิ่งไม่เข้ามาฟุ้งซ่านจิตก็ผ่องแผ้วความสงบก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นหลักธรรมะที่สำคัญที่จะทำให้จิตใจของบุคคลอยู่ในเขตแดนที่ดีงามคือความผ่องแผ้วจิตเมื่อผ่องแผ้วแล้วก็จะเกิดภูมิธรรมคือปัญญามีสติมีปัญญาสมาธิพระศาสดาจึงทรงสรรจึงทรงให้ภิกษุปฏิบัติให้เป็นพื้นฐานของดังในจิตใจดังพระบาลีที่พระองค์เคยเตือนว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะเป็นต้นซึ่งแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำสมาธิเถิด เพราะสมาธิเมื่อทำให้เกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงคำว่ารู้ตามความเป็นจริงเพราะจิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตผ่องใสเกิดปัญญาขึ้นโดยไม่มีอะไรปิดบังเช่นคำสอนที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตของเราอยู่ในอำนาจของโลภะโทสะโมหะก็ไม่สามารถจะพิจารณาให้เห็นได้แต่ถ้าจิตของเราอยู่ในโลภะจิตของเราอยู่ใน ความสงบ อยู่ในสมาธิก็จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษตลอดจนสรีระร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าจิตไม่สงบยากมากหรือไม่มีโอกาสที่จะเห็นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยต้องอาศัยสมาธิจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบสมาธิเหมือนกับน้ำใสสะอาดย่อมมองลงไปลึกๆได้สมาธิเหมือนแว่นขยายคือสามารถเห็นสิ่งที่เล็กยากที่จะเห็นได้ให้เห็นโดยชัดเจนได้สมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญาชั้นสูงที่จะทำกิเลสอันนอนเนื่องอยู่สันดานนั้นให้หมดไปผู้ที่ใช้ปัญญาตัดกิเลสได้นั้นไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวเป็นปัญญาที่ผสมด้วยสมาธิเหมือนกับว่า หมอให้ยาแก้ร้อนในยานั้นไม่ใช่ตัวยาอย่างเดียวขอต้องเอาสายคงต้องอาศัยน้ำกระสายด้วยน้ำกระสายกับยาเมื่อผสมกันก็มีฤทธิ์สามารถแก้ความร้อนในได้ฉันใดปัญญาที่แท้ที่ว่าตัดกิเลสได้โดยมีสมาธิเป็นปัฏฐานผสมอยู่กับปัญญาพระอาจารย์ต่างๆที่ได้ปฏิบัติถึงที่สุดถึงธรรมะชั้นสูงแล้วท่านจะกล่าวเหมือนกันว่าสมัยใดสมาธิกับปัญญาผสมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมัยนั้นย่อมตัดกิเลสได้สมัยนั้นกิเลสจะอยู่ไม่ได้ให้มีกิเลสเหนียวแน่นอย่างไรกิเลสก็อยู่ไม่ได้เพราะพลังแห่งสมาธิและปัญญาเข้าประกอบกันเพราะฉะนั้นจะมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดก็ดีจะมีปัญญาที่ตัดกิเลสได้ก็ดีต้องปลูกฝังจิตให้เป็นสมาธิด้วยเหตุนี้เองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสอนหลักของการปฏิบัติในสมาธิที่ปรากฏมาในพระธรรมวินัย40อย่างด้วยกันมีอนุสติ10อสุภะ10อาหาเรปฏิกูลเหล่านี้เป็นต้น ที่ได้ทรงหลักของได้ทรงหลักของการแสดงสมาธิหลักของการเจริญสมาธิ40แบบนี้ความจริงนั้นไม่ใช่อะไรเพื่อทำลายนิวรณ์นิวรณ์คือธรรมที่เป็นอกุศลที่ได้กล่าวแล้วว่าธรรมส่วนที่เป็นอกุศลนั้นมาฝังจิตมาบังจิตไม่ให้จิตเห็นตามความเป็นจริงจึงชื่อว่านิวรณ์เพราะฝังทางของจิตมีกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นพยาบาทความคิดร้ายต่อผู้อื่นหรือความโกรธถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมท้อถอยเบื่อหน่ายอิจฉาละอาใจอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนิวรณ์มี5ประการนี้กรรมฐาน40ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องปราบนิวรณ์ให้หมดไปจากจิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในกรรมฐานหรือในสมาธินั้นถ้าจะสรุปลงอย่างสั้นๆก็คือการปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากจิตอย่างหนึ่งการทำจิตเมื่อที่ถูกปราบปรามดีแล้วให้เกิดความสงบอย่างหนึ่งการปราบปรามจิตที่มีนิวรณ์อยู่ให้หมดไปก็คือในกรรมฐาน40เช่นจิตของผู้คนของบุคคลใดมักรักมักชอบมักสวยชอบสวยงามต้องพยายามเจริญอสุภกรรมฐานอาการ32ที่เราได้สวดกันอยู่บ่อยๆให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล พยาบาทหรือความโกรธหรือผูกโกรธไว้พึงเจริญเมตตากรุณาธรรมไว้เป็นวิหารธรรมให้มากๆถีนมิทะความพิจิตหดหู่เครือบเคลิ้มง่วงเหงาหาวนอนท้อถอยเบื่อหน่ายอิจฉาระอาใจพึงเจริญพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงพระสงฆ์ศีลานุสตินึกถึงศีลจาคานุสตินึกถึงทาน เทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาอุปสมานุสตินึกถึงใจที่สงบแล้ว เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแก้ถีนวิทะและยังมีกิริยาทางกายอีก เช่นเดินจงกรมล้างหน้าบริหารกายให้ตื่นจากความเสื่องซึมเหล่านี้เป็นต้นรวมความแล้ววิธีการแก้ถีนมิทะนั้นมีมากวิธีกว่าอย่างอื่นส่วนอุทธัจจะกุกกุจจะข้อ4ความฟุ้งซ่านท่านให้ข่มจิตคือเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวส่วนความรำคาญท่านสอนให้พิจารณาถึงความตายเพื่อให้จิตเกิดความสังเวชหรือเห็นการตายของบุคคลเช่นตายโดยการตกต้นไม้ถูกศัตรูวุธถูกรถชนอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแข้งขาขาดตัวขาดเป็นต้นนึกถึงสภาพนั้นจิตจะเกิดความสังเวชคือหวาดเสียวนั่นแหละเกิดความสังเวชแล้วความรำคาญความฟุ้งซ่านเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงเบาลงไปส่วนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยควรพิจารณาธรรมะที่เกี่ยวกับปัญญาเช่นพิจารณากายนี้ออกเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมซึ่งเรียกว่าธาตุกรรมฐานพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของร่างกายหรือสงสัยสิ่งใดพึงศึกษาทำให้แจ้งในสิ่งนั้นที่กล่าวนี้เป็นการแสดงโดยย่อเรื่องการแก้นิวรณ์ที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าในกรรมฐาน40ต้องยกมาแก้ต้องจัดคู่มาแก้นิวรณ์นี้นิวรณ์จึงเปรียบเหมือนโรคกรรมฐาน40จึงเปรียบเหมือนยาสำหรับแก้โรคที่มารบกวนจิตให้มัวหมองไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่จะแสดงกรรมฐาน40ก็จะแสดงอนุสติ10ก่อนแต่จะแสดงครั้งละ1ข้อเพื่อเป็นอุบายในการพิจารณาดังในการเมื่อวันก่อนว่าสอนเรื่องให้ทำสมาธินั้นไม่มีอะไรมากเพียงปล่อยวางให้ใจว่างนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงให้ใจอิ่มดีแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าพุทโธพุทโธแล้วมีสติคุมไว้นี่เรียกว่าฝึกหัดทำสมาธิแต่สิ่งที่ยากก็คือว่าอารมณ์ต่างๆมาขวางทางได้แก่นิวรณ์นั่นเองไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งจึงต้องแก้อนุสติทั้ง10ข้อนั้นส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อแก้ถีนมิทะนิวรณ์ข้อ1 2 3 4 5 6พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวทานุสติเป็นไปเพื่อแก้ถีนมิทะฉะนั้นส่วนกายคตาสติแก้ข้อกามฉันท์ส่วนอานาปานสติช่วยได้หลายแก้ได้หลายอย่างถ้ากำหนดเพ่งลมหายใจเขาออกให้อยู่ในอารมณ์เดียวก็แค่อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านได้ถ้ากำหนดรู้ตามความจริงเขาลมเข้าออกว่ากายนี้อาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออก ถ้าไม่มีลมหายใจเข้าเมื่อไรเข้าออกเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นหรือลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายลมหายใจออกแล้วไม่มีเข้าก็ตายความรู้อย่างนี้นึกถึงความตายก็จะเป็นการแก้อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญได้ตลอดจนอื่นๆถ้าจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวยังมีผลเกี่ยวแก่การแก้กามฉันท์ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้น ในกรรมฐานเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อแก้นิวรณ์ทั้งสิ้นในกรรมฐานเหล่านี้หลักใหญ่ของเขาอยู่ที่มหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งในพระสูตรนี้ได้แสดงถึงวิธีปฏิบัติหลักใหญ่รวมข้อความในกรรมฐานทั้งหมดทั้งสมถะและวิปัสสนาในอนุสติทั้งสิบประการนี้เป็นอารมณ์เบื้องต้นที่ควรแก่การศึกษาสำหรับผู้ที่เข้ามาฝึกฝนใหม่ๆคำว่าอนุสติแปลว่าตามระลึกข้อแรกตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณมากมายยากที่เราจะนึกให้หมดสิ้นได้แต่เพื่อเป็นอารมณ์ของกรรมฐานมีอยู่ในสองลักษณะที่จะพึงนึกถึงคือหนึ่งนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าคือพุทโธไว้เป็นอารมณ์ของใจให้ใจนึกแต่พุทโธพุทโธหรือจะสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกที่ได้เคยแสดงแล้วบ่อยๆว่าเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธในข้อนี้คณาจารย์ต่างๆก็สอนต่างๆกันไปแล้วแต่ว่าใครพบความสงบในลักษณะใดบางท่านก็สอนหายใจเข้าแล้วไปสุดที่ไหนสุดที่สะดือแล้วว่าออกก็สุดที่ปลายจมูกแล้วก็เข้าอีกอย่างนี้ก็มีแต่โดยทั่วไปมักจะกำหนดลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเพราะลมจะปะทะปลายจมูกก่อนเราลองหายใจเข้าแรงๆก็จะรู้ว่าลมปะทะปลายจมูกความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีสติอยู่ตรงนั้นถึงเป็นวิธีการง่ายๆถ้าเราจะปฏิบัติในกรรมฐานอื่นเช่นพวกกสิณสิบปฐวีกสิณเป็นต้นก็ต้องปั้นดินเอาดินมาตั้งไว้หรืออาโปกสิณกสิณก็ต้องตักน้ำมาใส่ไว้เหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะต้องหาวัตถุภายนอกส่วนพุทโธไม่ต้องหาวัตถุภายนอกให้รุงรังคือมีอยู่ในใจของเราอยู่ในตัวของเราลมปะทะที่ปลายจมูกแล้วจำตรงนั้นไว้แล้วหายใจเข้าก็นึกว่าพุทหายใจออกก็นึกว่าโธนี่เรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าแบบสั้นๆไม่ต้องพิจารณาอะไรมากคือพุทโธพุทโธพุทโธประการที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้าแบบพิจารณาเมื่อพิจารณาดูแล้วพระพุทธเจ้าถึงจะมีพระคุณมากมายเพียงใดก็ตามก็จะรวมลงอยู่ในพระคุณใหญ่ๆสามประการคือพระปัญญาคุณความที่พระองค์มีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระบริสุทธิคุณมีพระทัยบริสุทธิ์พระมหากรุณาธิคุณมีพระทัยประกอบไปด้วยเมตตากรุณาในสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้าไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดชาติในชาติตระกูลใดทรงโปรดด้วยพระธรรมเทศนาทั้งสิ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั้นคนในชมพูทวีปเขาแบ่งไว้เป็นสี่พวกเขารังเกียจกัน พวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกทำการค้าขายพวกกรรมกรต่างฝ่ายต่างถือวรรณะของตนพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์ก็ถือเป็นวรรณะสูงแม้พวกเหล่านี้จะอาบน้ำก็อาบน้ำมาที่บนหรือต้นน้ำตอนไปปลายน้ำก็ให้พวกวรรณะต่ำๆอาบเดี๋ยวนี้ที่จะโปธารามยังมีที่อาบน้ำแบบนี้ในของวรรณะทั้งสี่เขาก็ยอมรับกันได้พระพุทธเจ้าจะรู้แล้วสั่งสอนธรรมไม่ได้ทรงรังเกียจในวรรณะทั้งสี่นี้เลยว่าใครสูงใครต่ำโดยเห็นว่าคนจะดีเพราะความประพฤติความประพฤติดีถ้าประพฤติไม่ดีแม้เกิดอยู่ในสกุลสูงก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่พระองค์จึงรับทั้งหมดเหล่านั้นมาเป็นพระสาวกจนมีคำสอนในบางตอนซึ่งแปลเป็นไทยแล้วว่าพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมมีเป็นมาต่างๆกันแต่แล้วชูต้นให้พ้นจากน้ำดุจกอบัวที่เกิดอยู่ใต้น้ำเป็นเลนเป็นตมสามารถชูก้านชูดอกของตนให้พ้นจากน้ำรับแสงตะวันพระสาวกเกิดในสกุลต่างๆกันมีความรู้ต่างๆกันแต่เมื่อมารู้ธรรมรู้วินัยแล้วสามารถพ้นจากกิเลสเป็นพระอริยบุคคลได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนเกิดในสกุลต่ำก็ไม่ใช่เป็นอัพพะคือไม่อาภัพสามารถรู้ธรรมได้คนที่เกิดในสกุลสูงก็สามารถรู้ธรรมได้คนทั้งหลายจึงมีสภาวะเดียวกันการที่ได้ดิบได้ดีเกิดมาก็อยู่ในสกุลที่ดีเกิดมาไม่ได้ดิบไม่ดีเกิดมาในสกุลที่ยากจนต้องลำบากนั่นเป็นผลของกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนไม่เหมือนกันทานศีลภาวนาบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันคือบำเพ็ญบ้างไม่บำเพ็ญบ้างบำเพ็ญมากบ้างน้อยบ้างจึงเป็นกฎของกรรมที่ปรุงแต่งสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้จึงได้ทรงแสดงธรรมโปรดโดยไม่เลือกพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นผู้มีพระปัญญาคนคุณนั้นพึงสังเกตในลักษณะสามประการหนึ่งเมื่อสมัยทรงเป็นพระกุมารได้รับการศึกษาศิลปวิทยาทางโลกก็ปรากฏว่าทรงมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าพระกุมารอื่นในสำนักเดียวกันในที่เรียนในสำนักเดียวกันซึ่งในสำนักเรียนนั้นพวกกษัตริย์ทั้งหลายได้ส่งกุลบุตรหลานของตนมาเล่าเรียนศึกษาในสำนักครูวิศวามิตรแต่ไม่มีพระกุมารใดที่จะมีความเฉลียวฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถะกุมารนี่ความเฉลียวฉลาดที่เป็นพื้นเพเดิมในตอนต้นตอนที่สองออกปฏิบัติธรรมในสมัยนั้นพวกพราหมณ์เขาชอบบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือที่เรียกกันว่าทุกขกรกิริยาและวิธีปฏิบัติตนอื่นๆอีกหลายสิ่งหลายประการตลอดจนฌานสมาบัติพระพุทธเจ้าทรงทดลองในพิธีกรรมเหล่านั้นในวิธีการเหล่านั้นทุกอย่างแล้วทรงเห็นว่าแต่ละอย่างไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นแต่เพียงระงับกิเลสเครื่องเศร้าหมองชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็เกิดขึ้นอีกนี่ก็เป็นเพราะความฉลาดของพระองค์ซึ่งไม่งมงายในข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงได้ไปทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เองในที่สุดก็พบทางคือการเจริญสมาธิแล้วเจริญวิปัสสนาต่อโดยแยกกายออกเป็นส่วนๆเป็นขันธ์เป็นธาตุเพื่อให้มองเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังความตั้งแต่สลายเป็นทุกขังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนได้จนพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ดับกิเลสได้สิ้นเชิงซึ่งเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงสูงสุดจึงได้มีคำกล่าวว่าไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เลยในวิธีการนี้พระองค์ตรัสรู้เองด้วยพระปัญญาอันยิ่งนี่เป็นพระปัญญาของพระองค์อีกตอนหนึ่งตอนที่ตอนสุดท้ายคือ การประกาศเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่พระองค์รู้แล้วก็ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเมื่อตรัสรู้แล้วทรงเห็นว่าธรรมะที่ตรัสรู้มานั้นเป็นของยากเหลือเกินยากที่คนจะรู้ได้จึงต้องพิจารณาถึงบุคคลที่มีสติปัญญาโดยเห็นว่าคนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเป็นดุจดอกบัวสี่เหล่าเหล่าหนึ่งพ้นจากน้ำแล้วรอพระอาทิตย์ก็จะบานเราหนึ่งกำลังอยู่กับริมน้ำพอจะโผล่พ้นน้ำวันต่อไปเมื่อพ้นน้ำแล้วก็ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะบานเราหนึ่งอยู่ใต้น้ำต้องอีกหลายวันจึงจะพ้นจากน้ำพ้นจากน้ำรับแสงอาทิตย์ก็บานอีกเราหนึ่งกำลังจะขึ้นจากน้ำแต่ถูกปลาและเต่ากัดกินเสียก่อนคนในโลกนี้ก็เหมือนกันบางคนมีความเฉลียวฉลาดมากบางคนมีความเฉลียวฉลาดใช้ได้บางคนมีความเฉลียวฉลาดน้อยบางคนไม่มีความเฉลียวฉลาดเลยหรืออีกลักษณะหนึ่งบางคนมีศรัทธามากพอได้ฟังธรรมก็บรรลุทีเดียวบางคนมีศรัทธาถึงจะมากก็ตามไม่มากก็ตามแต่ชอบคิดในระดับต่อไปจึงจะรู้มรรคผลบางคนมีศรัทธาไม่มากแต่เมื่อได้ฟังบ่อยๆเข้าจนเกิดศรัทธามากจึงได้บรรลุมรรคผลบางคนแนะนำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ยอมรับเลยไม่มีศรัทธาเลยซึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวที่ถูกปลาและเต่ากัดกิน เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์รู้ตามความเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วจึงทรงแสดงธรรมครั้งแรกๆจึงหาบุคคลที่มีกิเลสบางแล้วได้แก่ผู้ที่ฝึกในเรื่องสมาธิทีแรกก็นึกไปถึงอาราณดาบทและอุทกดาบทแต่ก็เห็นว่าทั้งสองสิ้นชีพวายชนเสียก่อนแล้วหมดโอกาสที่จะรู้ก็มาพิจารณาถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอยู่ร่วมกับพระองค์และหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงมีเมตตากรุณาดำเนินไปสอนแก่ปัญจวัคคีย์เมื่อปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ให้บวชและสอนจนฝ่าบรรลุพระอรหันต์และมีผู้อื่นเข้ามาบวชในระยะแรกเช่นยะสะกุลบุตรและพวกพ้องจนในพรรษาแรกมีสาวกอรหันต์ถึง60รูป พอออกพรรษาแล้วก็ทรงพระสาวกเหล่านี้ออกไปประกาศพระศาสนาให้พระสงฆ์ออกประกาศพระศาสนาด้วยโดยแนะสอนว่าสอนกุลบุตรให้รู้ในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดซึ่งมีคำกล่าวว่าอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยซาในกัลยานังคือคำสอนนั้น ดยอัดโดยธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดหรือจะเปรียบเทียบก็คือศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้พระสงฆ์เหล่านั้นกระจายออกไปเผยแผ่ธรรมส่วนหนึ่งส่วนพระองค์ทรงไปเผยแผ่กับบุคคลที่สำคัญที่มีทิฏฐิที่มีการถือตัวอย่างเช่นพวกกษัตริย์ถ้าให้สาวกไปประกาศพระศาสนาคงยากพระองค์จึงเสด็จไปโปรดเองเช่นพระเจ้าพิมพิสารพวกเจ้าลัทธิคณาจารย์ใหญ่ๆยากที่พระสงฆ์จะไปประกาศได้นอกจากจะไปถกเถียงกันพระองค์จึงได้ทรงไปโปรดเองเช่นชดินสามพี่น้องและบริวารอีกพันหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นพระองค์ทรงพระเฉลียวฉลาดในการวางแผนเผยแผ่พระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงไปโปรดพระเจ้าแผ่นดินก่อนเพราะคนนับถือพระเจ้าแผ่นดินมากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินนับถือแล้วคนอื่นก็จะนับถือตามไปโปรดบุคคลที่เป็นหัวหน้าคนหัวหน้าสำนักซึ่งมีบริวารมากๆเมื่อหัวหน้าสำนักยอมรับแล้วผู้ที่เข้ามาในสำนักนั้นก็ยอมตามจึงพาให้บุคคลเข้ามาในพุทธศาสนาอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นปัญญาอีกตอนหนึ่งทุกตอนล้วนแล้วแต่เป็นพระปัญญาคุณทั้งสิ้นเรียกว่าพระปัญญาคุณส่วนพระบริสุทธิคุณตลอดพระชนชีพของพระองค์ที่มีชีวิตอยู่กิเลสราคะโลภะโทสะโมหะน้อยใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์จิตของพระองค์พ้นจากกิเลสอยู่เหนือกิเลสถึงแม้จะถูกยั่วยวนสักพันละตักปานใดก็ตามไม่ว่าทางราคะไม่ว่าทางโทสะไม่ว่าทางโมหะล้วนแต่ไม่สามารถที่จะทำพระทัยของพระองค์ให้กลับคืนมีกิเลสขึ้นได้ที่เราเห็นรูปในภาพมีหญิงสามคนมาฟ้อนให้พระผู้มีพระภาคเจ้ายั่วยวนพระผู้มีพระภาคเจ้าหญิงสามคนนั้นชื่อนางตัณหานางราคานางอรดีเป็นธรรมาธิฐานปุคคลาธิฐานเปรียบเทียบที่จริงก็คืออารมณ์นางตัณหาก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานางราคาก็คือราคะความกำหนัดนางอรดีก็คือความไม่ยินดีความอิจฉาริษยาเป็นตัวกิเลสทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของพระองค์พ้นแล้วกิเลสเหล่านี้ถึงจะมายั่วยวนใครจะมายั่วยวนอย่างไรก็ไม่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณดังที่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าไปประกาศพระศาสนาในเมืองเวสาลีพราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้ามีพระมหาปุริสลักษณะอันประเสริฐต้องตำราพราหมณ์จึงยกบุตรสาวให้ซึ่งบุตรสาวของพราหมณ์ผู้นี้สวยงามมากจนใครๆก็ส่งผู้แทนของตนเองมาขอพราหมณ์ยกลูกสาวให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่ามูดคูดเน่าหรือถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยก็ว่าบุตรสาวที่ว่าสวยงามนี้อย่าว่าแต่มือที่จะไปแตะต้องเลยแม้แต่เท้ายังไม่อยากจะแตะนางโกรธมากโกรธพระพุทธเจ้ามากเนี่ยเพราะว่าใครๆก็ชมว่านางสวยตามวิสัยของหญิงแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นกับตำหนิว่าเป็นของสกปรกเป็นมูดเป็นคูดคูดคืออุจจาระมูดคือน้ำปัสสาวะเป็นของสกปรกเป็นของเน่านางโกรธมากเพราะฉะนั้นจึงอาฆาตพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆแสดงให้เห็นว่า เขายกนางให้พระพุทธเจ้าราคะก็ไม่เกิดนางโกรธด่าว่าพระพุทธเจ้าจ้างคนด่าว่าพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันพระองค์ก็ไม่เกิดไม่โกรธจนพระอานนท์ทนไม่ไหวทูลให้พระพุทธเจ้าหนีพระพุทธเจ้าก็ไม่หนีเพราะพระทัยของพระองค์นั้นบริสุทธิ์เสียแล้วเหมือนกับว่านางได้ด่าว่าต้นไม้หรือหิน
นี่คือพระบริสุทธิ์ที่คุณส่วนพระมหากรุณาที่คุณก็เห็นง่ายพระศาสดาทรงโปรดพระสาวกโปรดพระปัญญวัคคีโปรดพวกชดินโปรดพระเจ้าพิมพิสารโดยใจความโปรดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระญาติได้แก่พระอานนท์เป็นต้นต่างๆจนกระทั่งแฟนต่างๆจะรู้เห็นธรรมหมดด้วยพระมหากรุณาที่คุณเสด็จไปโปรดบ้างพวกเหล่านั้นมาฟังธรรมโดยตรงบ้างหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติในฐานะที่ความเป็นพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้านั้นเช้ามืดตรวจดูเวนยสัตว์ว่าพรุ่งนี้จะไปโปรดใครจะได้บรรลุมรรคผลพระองค์เห็นก่อนแล้วเช้าออกบิณฑบาตตอนเย็นแสดงตอนบ่ายตอนเย็นแสดงธรรมกับชาวบ้านตอนค่ำแสดงธรรมกับภิกษุตอนครึ่งคืนแสดงธรรมกับเทพยดาเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเหล่านี้จึงชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณถ้าพระองค์ไม่พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ครั้นเมื่อพระองค์นิพพานแล้วก็จะหายไปแต่นี่พระองค์ในทรงสั่งสอนพระสาวกไว้บอกไว้แนะนำไว้พระสาวกก็นำมาสอนต่อธรรมวินัยยังอยู่คู่กับโลกได้ไม่สูญหายไปจากโลกด้วยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งสั่งสอนพระสาวกจนเป็นตัวแทนของพระองค์ได้เป็นอย่างดีนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งใดนึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณหรือตามบทพุทธคุณที่เราบวชว่าอิติปิโสภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้พร้อมด้วยวิชาจารณะคือมีความรู้ดีด้วยปฏิบัติดีด้วยสุขโตเป็นผู้มาดีไปดีเกิดมาในโลกนี้ก็ให้ประโยชน์กับชาวโลกเมื่อเสด็จไปแล้ว นิพพานไปแล้วคนชาวโลกก็คิดถึงไม่มีใครรังเกียจโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือสั่งสอนได้ทุกแบบทุกรูปทุกอย่างไม่ว่าในปัจจุบันหรือย้อนในอดีตเรื่องราวต่างๆซึ่งจะมาชักจูงให้บุคคลรู้เห็นธรรมได้เรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัตพระศาสดาทรงเป็นเหมือนนายสารถีที่เป็นผู้ชำนาญในการฝึกม้าแต่พระศาสดาทรงชำนาญในการฝึกมนุษย์และเทวดาจึงได้คำว่าสัทธาเดวมนุษย์สานังพุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ค้นภัยภควาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ทำลายกิเลสที่เราสวดกันอยู่ทุกๆวันที่ว่าเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้า พราะฉะนั้นนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นอารมณ์เวลาจิตที่หงอยเหงาเวลาจิตที่เครื่องซึมหรืออารมณ์ที่ง่วงนอนเกิดขึ้นหยุดทำภาวนาว่าพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณนึกให้ใจเกิดปิติก่อนถ้าใจยังไม่เกิดปิติอย่าหยุดนึกไปก่อนเมื่อใจปิติอิ่มดีแล้วจึงค่อยภาวนาพุทโธใหม่ความง่วงก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าง่วงแล้วปล่อยให้ง่วงมากเข้าเขาจะสับสนและหลับบางทีบางคนก็หลับด้วยกลดุกลด้วยก็เป็นการลำพานของผู้อื่นอีกเวลาหลับนั้นเวลาง่วงนั้นล้วนแล้วแต่ตกเป็นธาตุของนิวรณ์คือสีนั้นมิทักจิตมัวหมองไม่ผ่องแผ้วจิตที่เป็นสมาธิกับจิตง่วงนั้นดูก็จะใกล้กันแต่ไม่เหมือนกันจิตที่ง่วงนั้นไม่มีสติจิตที่เป็นสมาธินั้นมีสติสงบเหมือนกันแต่ฝ่ายหนึ่งไม่มีสติฝ่ายหนึ่งมีสติถ้าง่วงซึมไม่มีสติเดี๋ยวก็หลับถ้าอยู่นิ่งมีสติปรากฏอยู่กับใจข้างนอกถึงจะหลับตาแต่ใจสว่างมีสตินั่นคือสมาธิสงบเดียวเดียวเป็นคณิกะสมาธิเป็นได้เป็นพักๆเป็นอุปจารสมาธิสงบได้แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิด้วยการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธมีโอกาสที่จะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิได้เพราะฉะนั้นพุทธานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พึงใช้สติปัญญาพิจารณาตามแนวดังกล่าวมาหรือการที่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเมื่อปล่อยวางอารมณ์แล้วนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทางพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณให้ใจสว่างดีซะก่อนอิ่มดีซะก่อนแล้วจึงกำหนดรู้พุทโธพุทโธพุทโธในความมีสติทำอย่างนี้ใจจะสงบง่ายนี่เป็นอุบายข้อต้นในอนุสติเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปทรงพากันน้อมจิตน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าชวนให้จิตของแผ่วจิตอิ่มในปิติในพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติระวังอยู่อย่างนี้ถ้าเผลอลืมไปเมื่อไรเริ่มต้นใหม่ฝึกวนเวียนอยู่อย่างนี้ภาวนาให้มากๆภาวนาบ่อยๆย้ำให้มากๆย้ำให้บ่อยๆจิตก็จะสงบได้ดังที่เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนบุคคลจะตีตะปูให้ไม้ติดกันเขาต้องตีหลายๆทีจึงจะทะลุให้ไม้ติดกันผู้ทำสมาธิต้องภาวนาซ้ำๆมากๆด้วยความมีสติสมาธิจึงจะเกิดขึ้นดังนั้นต่อนี้ไปจงพากันภาวนาพุทโธพุทโธทำสมาธิให้เกิดขึ้นตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป